50 languages. 88.
88.
88.
Past tense of modal verbs 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
My son did not want to play with the doll.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
My daughter did not want to play football.
Мојата ќерка не сакаше да игра фудбал.
Мојата ќерка не сакаше да игра фудбал.
My wife did not want to play chess with me.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
My children did not want to go for a walk.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
They did not want to tidy the room.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Тие не сака да ја раскренат собата.
They did not want to go to bed.
Тие не сака да појдат во кревет.
Тие не сака да појдат во кревет.
He was not allowed to eat ice cream.
Тој не смееше да јаде сладолет.
Тој не смееше да јаде сладолет.
He was not allowed to eat chocolate.
Тој не смееше да јаде чоколада.
Тој не смееше да јаде чоколада.
He was not allowed to eat sweets.
Тој не смееше да јаде бомбони.
Тој не смееше да јаде бомбони.
I was allowed to make a wish.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
I was allowed to buy myself a dress.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
I was allowed to take a chocolate.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Were you allowed to smoke in the airplane?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Were you allowed to drink beer in the hospital?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Were you allowed to take the dog into the hotel?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
During the holidays, the children were allowed to remain outside late.
На распустот, децата смеја долго да останат надвор.
На распустот, децата смеја долго да останат надвор.
They were allowed to play in the yard for a long time.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
They were allowed to stay up late.
Тие смеја долго да останат будни.
Тие смеја долго да останат будни.